si është në gjendje të konkuroj me të në disa zona, tha Lëng. Por ne nuk e dim domosdoshmërisht pse është kjo, tha ai. Një analizë fillestare nga shkencëtarët në Danimark nuk tregon ndryshime në shtrimet në spital për BA.2 krahasuar me Omikronin original. Shkencëtarët atje ende po shqyrtojnë infektivitetin e këtij versioni dhe sa mirë funksionojnë vaksinat aktuale kundër tij. Është gjithashtu e paqartë se sa mirë do të funksionojnë trajtimet kundër tij. Mjekët gjithashtu nuk e din ende me siguri nëse dikush që tashmë ka pasur COVID-19 të shkaktuar nga Omikron mund të sëmuret përsëri nga BA.2. Por ata janë me shpresë veçanërisht se një infeksion i mëparshëm Omikron mund të zvogëlojë ashpërsinë e sëmundjes nëse dikush më vonë kontrakton BA.2. Dy versionet e Omikronit kanë mjaft të përbashkëta saqë është e mundur që infeksioni me mutacionin original do t'ju jap mbrojtje të kryqëzuar kundër BA.2, tha doktor Daniel Kuritzeks, një ekspert i sëmundjeve infektive në Brigham. Shkencëtarët do të kryejnë teste për të parë nëse antitrupat nga një infeksion me Omikronin original janë në gjendje të neutralizojnë BA.2 në laborator, tha ai. Organizata Botërore e Shëndetësisë klasifikon Omikronin në përgjithësi si një variant shqetësues, etiketimin që japin mutacioneve të koronavirusit, por nuk e veçon BA.2 me një etiketim të tillë. Megjithatë, duke pasur parasysh rritjen e tij në disa vende, agjencia thotë se hetimet e BA.2 duhet të kenë prioritet. Agjencia Sigurisë Shëndetësore e Mbretërisë së Bashkuar ndërkohë e ka caktuar BA.2 një variant nën hetim, duke përmendur numrat në rritje të gjetur në Mbretërinë e Bashkuar dhe ndërkombëtarisht. Megjithatë, versioni original i Omikronit mbetet dominues në Mbretërinë e Bashkuar. Versioni original i Omikronit kishte veçori specifike gjenetike që lejuan punëtorët shëndetësor ta diferenconin me shpejtësi nga Delta, duke përdorur një test të caktuar PCR. BA.2 nuk e ka të njëjtën veçori gjenetike. Pra, në test, tha Lëng, BA.2 duket si Delta. Nuk është se testi nuk e zbulon atë, vetëm se nuk duket si Omikron, tha ai. Mos keni përshtypjen se Omikroni i fshet do të thotë se ne nuk mund ta zbulojmë atë. Të gjitha testet tona PCR ende mund ta zbulojnë atë, tha Lëng. Mjekët këshillojnë të njëjtat masa paraprake që kam përmendur gjatë gjithë kohës. Vaksinohuni dhe ndiqni udhëzimet e shëndetit publik për mbajtjen e maskave, shmangjen e turmave dhe qëndrimin në shtëpi kur jeni të sëmurë. Vaksinat janë ende duke ofruar mbrojtje të kundër sëmundjeve të rënda, shtrimit në spital dhe vdekjes, tha Lëng. Edhe nëse keni pasur COVID-19 më parë, keni pasur një infeksion natyral. Mbrojtja nga vaksina është akoma më e fortë, më e qëndrueshme dhe në fakt i bën mirë njerëzve që kanë qenë të infektuar më parë. Versioni i fundit është një tjetër kujtesë se pandemia nuk ka përfunduar. Ne të gjithë dëshirojmë që të kishte përfunduar, tha Lëng, por derisa ta vaksinojmë botën, do të jemi në rrezik që të shfaqen variante të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Mësimdhënësit në Maqedoninë e Veriut thonë se ndryshimet e shpeshta në Ministrinë e Arsimit bllokojnë realizimin e reformave në këtë dikaster. Ndërkohë që Ministria e Arsimit thotë se edhe ministri i ri, i cili është zgjedhur në fillim të këtij viti, i mbetet të realizojë reformat. Reformat në arsim mbeten shtylla kryesore për të harmonizuar kuadrot që dalin nga shkollat me kërkesa që ka edhe tregu i punës. Zërjeta Hajroja Jaga ka përgatitur raportin e vazhdim.
Ndryshimet e shumta në drejtimin e Ministrisë së Arsimit në Maqedoninë e Veriut mbajnë peng realizimin e reformave në arsim, thonë mësimdhënësit e shkollave fillore dhe atyre të mesme. Nga viti 2017, kur në pushtet erdhi Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, në dikasterin e arsimit janë ndryshuar 4 herë ministrat. Edhe gjatë qeverisjes së VMRO DPMNE-s brenda 7 viteve janë ndryshuar 5 herë ministrat në dikasterin e arsimit. Në bazë të një mesatarje në këtë dikasterin për më pak se 2 vite, derisa është emëruar një ministër i ri. Samet Jahiu nga Shoqata e Arsimtarëve Shqiptar thot për Radio Evropa e Lirë se ndryshimi i strategjive se në cilën drejtim do zhvillohen reformat ka vështirësuar në mas të theksuar dhe punën e mësimdhënësve.
Çdo ministër vjen kë me program të vet. Jo kem brit, jo pas hapi, jo tash ku di unë mos ti përmeni më rën, po besoni që edhe në arsimdhënësa që jemi punësumë ati, kemi probleme me cëllën reform të praktikujmë të. Për ata, unë e shoshon pasuja me gjdo minister që ka ordë me program dhe nuk e ka vazhdu, që është njënit minister mod me vazhdu që aje reform dhe në fund. Për gjdo minister vike me reformat veta. Shka edhe na u dashke ta praktikujmë,
Thot Jahiu. Ndryshe nga Ministria e Arsimit thonë se pavarësisht ndryshimeve të shumta që ka pas në drejtimin e këtij institucioni, mbeten të përkushtuar në realizimin e reformave në përputhje me standardet e vendeve të zhvilluara evropiane. Pjesë e realizimit të reformave është dhe propozimi për ndryshimin e ligjit për librat dhe materialet mësimore për arsimin fillor dhe atë të mesëm, i cili mes tjerash parashet dhe digitalizimin e librave, përkatësisht zëvendësimin e librave klasik me ata në formë elektronike. Megjithse ky ligj është tërhequr nga procedura parlamentare pasi shumë individ, organizata dhe shoqata qytetare nuk arritën të japin propozimet e tyre dhe të ndryshimeve të propozuara. Por nga dikasteri i arsimit thonë për Radio Evropa e Lirë se do të mbeten të hapur për çdo sugjerim nga ana ekspertëve në këtë lëmi. Ndërkohë nga Forumi Arsimori i të Rinjve thonë se përfaqësuesit e kësaj organizate deri më tani nuk janë përfshirë në konsultimet apo debatet lidhur me ligjin në fjalë. Sa i përket digitalizimit të librave shkollor, ne mbështesim këtë proces dhe vlerësojmë se duhet të ndiqen trendet bashkohore. Problemi qëndron atë se për aplikimin e këtij procesi ishin përjashtuar mësimdhënësit, nxënësit dhe prindërit. Mbasi duhet të realizohet një proces i tranzicionit ku do të ishim të sigurt se tërkëndëshim mësimdhënës, nxënës dhe prind do të ishte i gatshëm të futet në botën e digitalizimit. Thot për Radio Evropa e Lirë Petar Berlalovski nga Forumi Arsimori të Rinjve. Nga ana tjetër, Samet Jahiu mësimdhënës thot se procesi digitalizimit të librave duhet të jetë në përputhje me mundësitë që kanë shkollat dhe nxënësit dhe jo të kopjohen praktikat evropiane, ndërkohë që standardet në shkollat e Maqedonisë janë shumë të ulta.
Në shumicën e nxënësve nuk ka kushte ICP-ke, por kyçet në të rrjetin digitalizimit, s'ka internet, s'ka kompjuter, s'ka laptop, shka bojnë me ato nxënës cilët nuk kanë rrjet. Ku do të mësoj ai? Për ata na jemi konë gjithë një kondër, libra duhet të ekzistojnë, pa morë parasi sa është modernizimi i arsimit. Unë nuk e di ti ka Maqedonia qa që pregadit me kushtetet të cilat prodhohet teknologjia moderne nuk e praktikojnë këtë metod punës. Maqedonia ka hik 10 hapa para shteteve zhvillume.
Ndryshe reformat në arsim betan shtylla kryesore për të harmonizuar kuadrot që dalin nga shkollat dhe kërkesat që ka tregu i punës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshim.